VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi 19.25 irratti Washington DC irra ka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqab. Nagaan keenya halaalaa bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan jimaata hagayya 23 bara 2018 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka moltan kan duraan ministirii dhimma alaa keessatti aangawaa olaanaa turan Joonii Kaarsen Itoophiyaan akkuma dinagdeesheetiin tarkaanfatte siyaasaanis gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabdi jedhanii dubbatan matoota daarraa keessa tokko.
Galatoomi namoo dhaabbati dimokiraasummaa uummata oromoo paartilee mormituu biyya keessa jiran kanneen biroo waliin hariiroo qabu irratti maal jedha booda dhiyeessina ibsa pirezidaantiin naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Sabaahimaa biyya keessaaf kennan illee gara booda dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namoo.
Ega muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayile Maariyaam Dassaaleny taayitaa gad lakkisuudhaaf xalayaa galfatanii booda mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa labsuu isaa ilaalchisee kan gaafataman kaduraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gargaara ministeeraa kan dhimmoota Afrikaa turaniif kan amma Yuunaayitid Isteetsi of Peace ka jedhamu dhaabbata keessaa hojjetaa jiran Joonii Kaarsen gaafatamanii biyyoonni Afrikaa baay'ee cimootaan keessaa tokko kataate Itoophiyaa keessatti kan nama gaddisiisu siyaasaan biyyattii akka dinagdeeshee gara fuulduraatti kan hin tarkaanfatiin ta'uu hubachiisan. Kan nama gaddisiisu siyaasaan biyyattii akka dinagdeeshee banaaf tarkaanfataa ta'e baay'ee fagaatee deemetti hin deemne waggoota 12 walakkaa dabran kana keessatti Itoophiyaan gurmuu sabxiqqaa Tigrootaatiin dhuunfatamtee turte lammiiwwan Tigraay biyya uummata gara miliyoona 100 qabu keessatti 100 tarii harka 5-7 qofatu ta'anii jiranii olaantummaa yookaan dhiibbaa aangoo guddaa biyyattii keessatti agarsiisan sablammoonni biyyattii keessatti guguddoo ta'an lameen uummanni Oromoof uummanni Amaaraa deemsa siyaasaa biyyattiif aangoo mootummaarraa akka moggaatti qoodamanii jiranitti itti dhaga'amaa jira jedhan Joonii Kaarsen itti fufuudhaanis ennaa dubbatan filannoolee marsaa 3 biyyatti keessatti geggeessaman irratti hirmaannaan mormitootaa baay'ee garbuu isaa dubbatanii jiru waggoota 15 dabran keessa hirmaannaan mormitootaa 100 gara 25 kan ture gara 100 0 yookaan immoo duwwaatti garbuu isaallee dubbatanii jiran kanaaf gamaa Oromoof Amaaraatiin moggaatti qoodamuun sun furmaata argachuu qaba kanaaf Itoophiyaanis fooyya'insa siyaasaa argamsiisuu qabdi jedhanii dubbatanii jiru Joonii Kaarsen. Kan waajjirri isaa guddaan magaalaa London keessa maadheeffate jaarmiyaan mirga dhala namaa falmu Amnistii Intarnaashinaal haala qabinsa mirga namoomaa biyyoota addunyaa 159 keessaa kan ilaallateen gabaasaasaa waggaa baasee jira. Itoophiyaa ilaalchisuudhaanis aangawoonni mootummaa mormiilee uummataa waggoota bara 2015 irraa jalqabanii bulchiisa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti geggeessamaa turan irratti gaaffilee ka'aa turaniif deebii kennuudhaaf waadaa seenan hojiirra oolchinee jedhee jira. Jaarmiyaan kun Amnistii Intarnaashinaalitti qorataan qabinsa mirga dhala namaa biyyoota gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Teklee Itoophiyaa ilaalchisuudhaan qabiyyee gabaasa Amnistii keessatti barreeffame sana innaa ibsan.
ኢትዮጵያን በተመለከተ ያለው የተቀመጠው ነገር ባለፈው አመት
ኢትዮጵያ ላልችሴ ወኒ ለፋካየሜ ጅሩ ወጋ ደብሬ ጨብንሰው ወምር ገደዳ አከሙለ ተነገርሲሳ ገባሳ ወጋኩን ሃሉ መከናን በከወነ ደዳ ከሰት ከሱማ ሁምኖታ ነገኛቲን ነሞን ሄዱን አከጄ ሰመን ከነረቲስ ሁምኖኒ ነገኛ ጨብንሰ ምርገ ለነማ ራውወተን ሰናፍ አከት ጋፈተማን ተይን itti gaafatamtoota gochuudhaafis gama seeraatiin tarkaanfiin fudhatame akkan jirra agarsiisaa jedhan itti fufuudhaanis gabaasa sana keessatti kan baay'ee guddatee mul'atu jedhu qorataan mirga dhala namaa kan Amnistii Intarnaashinaal Fissaa Teklee.
በጣም ጎልቶ የሚወጣ ነገር በተለይ
ባዬ ከምበዬ ሙለቴ ኬሱማ ገባሳ ወጋሰነ ኬሰቲ ጠለቶ ቶርሞ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ኬሰ ጅራተንረቲ ከራወተሜ አርያተማ ጉዳፊ ቄውፊራ ፎንቆልቸሙዳ አኩመ ያደተን ጅጅጋ ቶጎ ውጫሌ ደጋቡሪፍ በከወናኖ ሶማሌ ኬሰ ጅረን ከብሮ ኬሰቲ ለሚወን ኦሮሞ ገሪንሳኒ ከን ጠለተኒ ጉደተን አቺ ኬሰቲ ተይዩ ሰበባ ለሙማ ሳኒቲፍ አከቡቃን ታስሰሙሳኒ ገባሴ ጅራ ገባሳንኩን ከነመሌስ ለሚወናኖ ዳንጋ ለሜኒ ጅራተን ኡምኖተ ነገኛ ኬሱማ ኡምኖተ ሶማሌ ልዩ ኃይል ጀደሙን ቄሳኒራ ቡቃሰሙሳኒስ ገባሴ ጅራ የሮ ገባሳንኩን ቅንዳዌቲ ወንማ ገለቲ ለኮብሲነሞተ ቡቃሰመኒ ኩመ ኢበሸን አከታኒ ከዱበተሜ አመገሩ ሚሊዮነ ቶኮ ገየጅረ ጀቹዳን ቀብዬ ገባስቻ በሊናን ይብሰኒጅሩ ቆረታን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኩን ፓርቲ ሙርሚቱ ኢጆን ከጀቡቲ ሃሮምሰ ዲሞክራሲፍ ምሶማ ጀደሙ ኤገፍለኖ በረኩመ ለማፍ ኩዳ ጃብ የትኬ ሰት ጌጌ ሰመኬ ሳበይ ቦዳ ፍለኖ ሴረቱን ቶታ ጅማተ ዱፉ ጌጌ ሰሙቲ ካኒርማቱ ተውቤክስ ሴጅራ ጀቡቲ ኬሰት ፍለኖ ነቀቀበሳ ወለባዋን እንተይን ይፍጀቻ ረኮ ሴረቀበሱማ ረኮ ሴረቀበሱማ ዲሞክራሲ ረኮ ሴረቀበሱማ ፓርላማ ቱጅራ ጀራ ኦገናን ፓርቲቻ ዳህር አይመር ፋራ ሞቱማን ቢየቲ ወሊገልቴ ዱመ በረኩመ ለማፍቁዳ ፉርራ ፓርቲቾ ወሊን መለቴ ሰት ዴቤ ወጅር ኦልቹዳን ኮሚሽነ ፍለኖ ወለባ ሁንዴ ሱሳ ዱበተኒ ጅሩ ቃምኒ ወለምኒ ዴምስቸ ሰገሌ ከንንሳት ዋቱን ጅሩ ታናን ፍለኖን ሱን ከኑንዳ ኢርማቺ ሰጀረኒ ምርከኔ ሱን ራክሳዳ ጀረኒ ጅሩ ኦገና ሞርሚቱ ኩን ኦዱና ማፍቀምኑ ከኑማ
ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኮሬን ግድገለ ሰአበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ወልገይ ከለሰገጌሴን ፈየደሙማ ኡመተ ኦሮሞ ቢየኬኛ ድረን ድጎምሱፍ ጅጅራማዋን አከናኖፍ ቢያት ጀልቀበመን ጫላት ተለፈቀብሲ ሱጀቹዳን ጅጅራ ረመዲ ሆገንሳ ጎቹሳ ከለሰገባሱን ኬኛ ነያደተማ ከንከለሰ ኢብሰኑፍ ኬነን ዋጅራ ዳዲዮ ግድገለ ሰት ሆገና ደሜ ያደ ኡመታፍ ፓብሊሲቲ ኦቡካሳውን ጎፌ ፓርትሌ ሲያሳናን ኦሮሚያ ከሰሶሶ አንወሊን ሀሪሮን ቀበን ማለከፈካቱ እስክንድሪፍ ኢብሰኒሩ ዳበት ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኤርገዲኛ አስ ፓርትሌ ሞርሚቱናኖ ሰነከሰሶሶ አንወሊን አደዱማን ቀበን ኢጳታ አዴም ያደወን ጀደመን ከነማጅሩ ፈከኛፍ ዴኘ ኮሬን ቡልቺንሰ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ከነንቱራን እናሳን ሂዳ ከሳ ገለክፈመን ስመና ኢሳኒፍተ ነሞን ሀንጊቶኮ አከፈከኛ ትካሱ ቀበተማን ማልቱ ዴማ ጅረጀቹን እስክንድር ጋፊ ኤስኤፍ
በኦሆዴድና በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው የመስመር የፖለቲካ መስመር አይደለም የተጠበበው
ዳዱ ኦፍ ፓርቲ ለፖለቲካ ግዱ ከጅሩ ዳንዲ ሲያሳ ሚቲካ ዲፓቴ ሃላ ሪሮ ኡላጋ ጅሩቱ ሰልጣታ ዴሜ ሰበሚንሳስ ቢየቶኮፍ ኡመተ ቶኮ አንቀምኑፍ ቢየከናፍ ኡመተ ከናፍ ፍልማ ተጀኔ ኤሳጅራ ዴምሰ ፍልማታ ዴሱ ከሰት ካንኮ ቆፋቱ ስሪ ዋንቴፍ አትፍለኖ ቀብዱ ዴሱ እንደንዴሱ ጀነ ወልተጂጅሩ ዲጲሱን ኑረንጅራቱ ወልተጂን አበለቱ ያደወንጅራን አቻ ሳባን ፈልሚረታ ገገስኑ ኡመን ኢሰወያዋተ ያፍለቱ ሲያሳነቱ ሲቤካ ከሳባኑ ኩን ዴምሰ ሲያሳ ቦደታፋፍ ገነመ አርክሱዳ ከንጀሩዳ ጀኖን አዱዎ
ኦቦ ካሳውን ጎፌ ያደሳኒት ትፉፉዳን ፓርትሌ ሲያሳ ኢላልችሴ ካፋኦን ኦፒዲዮ ኦፒዲዮንስ ካፋኦ ተኡንደንደው ጀደን ለማኑ መለ ሲያሳ አዳዳ ሰገንታ ሲያሳ አዳዳ ቀበነ ሶሶ አጅረ ጀደኒሩ ሰገንታ ሲያሳ አዳዳ ታይዋን ቀምኑፍ ጀጅ ቦሪስታናን ወሊገሉ እንደንደኙ ገሩ ጀደን
ተወዳድረን ተፈካክረን ስልጣን ለመያዝ አንዱ አንዱን ጥሎ
ወሊንዶር ጎምኔ ወልፈልሚኔ ቶኮ ሰቶኮ ኮፊሴ ፓርቲ አንጎ ቀበቹ ፎጀታ ጅረኑቲ ኩን አኩመ ጅሩቲ ተየ ገሩ ወልተጂን ኦጀቹን ኒደንዳማ
ዴኘ ከነ ድረታአን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉድና ፓርቲ ሳኒ ወሊን ቀብጢ ሰዲረት መሪያቹፍ ጋፊ ኤስኔ ጅራ ከነስ ገመ ኮሬ ሆጅራ ወቺስቱ ኬኛን ሙርቴስኔ ጅራ ጀዳን ገመ ኬሰኒን ሃልኩን ማልረጅራ ጋፊ እስክንድር ቱሬ
የነሱ ጥያቄ ሳይሆን በእኛ በኩል ጥሪ ያቀርባናል። በእኛ በኩል ከኦፌኮም ይሁን ከሌሎች
ጋፊ ሳኔ ኦሶንታኔ ገመከኛ ዋሚቸ ጎኔ ጅራ ገመከኛን ካፋው ሳተው ፓርቲ ለ ፖለቲካ ከኔምብሮ ወሊን ማሪያቹ ዳፍ ካሮር ፈኔ ጅራ ቀብጢሌ ሰዲሚቲ ሰዲ ኦል ዮቀባተንለ ኢረቲ ማሪያና አጀንዳን ኩን ስሪዳ ኩንሞ ስሪሚቲ ጀዱ እንጅሩ አጀንዳን ዲያቴ ስሪ ተው ኢሱሳ ሃለ ቀበተማ ቀበነ ዲያኔ ኢረቲ ሁንዶብኔቲ ከኑ ኩፊስኑ ገሩ ያዲ ገማሳኒቲስ አዱፉ ሃደገ ፈተሙ ኢረቲ ፈልሚን አገገ ፈሙ ፋይዳስ ቀበዮቴ ማሊፍ አካ ፋይዳኑ ፍከኑ ኢንብሰን ዮም ፈየዱቴሞ ማሊፍ አከም ፈየን ኑቲስ ኒብሲና ከናፍ ያኒ እንጅፈተ ዳንታብየቲ ከራ ኤክሲሱ ደንደውድን ወጅረ ኦልፈማ
ዋጀራ አበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ግዱ ገሌ ሳት ሆገና ደሜ ኡመታፍ ፓብሊሲቲ ኦቡካሳውን ጎፌ አከጀረንት ፈከሱ ፍቱንታን ማሪፍ ቆጲዳ ኑቲጀራን ፍለኖ ሃራ ኤኝገገ ስነጅራ ዋንታይፍ ዋእንሰና ባየኑ ጄቁ የሮንሳ አከስጀደ ኤምርቴሱ ነረክ ሰገሩ የሮጋባባ ከሰት ገራ ማሪት ፈነጀደን አብደዳ ጀደን ሰዓቲ ነመገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶኮ ተኤጅራስ ነው ብራሞ ዋሬረ ደርቤ ሳኩዳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶኮ ወለይ ከናን ሰገንታ ፈትጨይ ወሌ ቦብ ማርሊ ቱሬ ወል ቢየን ተሰልጣቱ ጀና ከአገይ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞዲ ከአገኘፍ ዱብስነራ አበት ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ጉያ ከሌሳ ጅጅራ አንጎ ጎቹ ሳላልጅ ሰገባስኔ ቱሬ ፕሬዝዳንቲን ሞቱማናን ኦሮሚያ ኦቡለማ መገርሳ ኢብሳ ቴሌቪዥን ኦቢኤን ኢፍከለይ ሰከነን ጃለነት ጩምፌዴስ
Hoganni keenya maal fakkaachuu qaba? Attamitti hoogganuu qaba? Isa jedhu irratti marii yeroo dheeraa fudhate gaggeessaa turre ka jedhan pirezidaant Lammaa Magarsaa koreen hojii raawwachiistuu dhaabaa kallattii kaa'ee bu'uura godhachuudhaan koreen giddu galeessa dhaaduwoo murtii murteessee jedhan. Haala bilchinaa fi itti fufiinsa qabuun gaaffii uummanni keenya bara dheeraaf kaasaa ture bu'uura godhachuudhaan qabsaa'amaa turu akkasumas haalatti gaggeeffamu laalaa turree jedhanii
sadarkaa naannoo isaatti of danda'ee ofiin of bulchuudhaaf bira darbee immoo fayyadamaa dinagdee akka inni ta'uudhaaf gaaffii guddaa qaba, dheebuu guddaa qaba. Lammaffaa federaalaattis akkasuma hoggansa keessatti qooda fudhachuu duwwaa osoo hin ta'in gahee hoggansummaa fudhatee hogganuu akka qabu gaaffii qaba. Gaaffiin kun gaaffii uummata keenyaa qofa osoo hin ta'in gaaffii dhaaba keenyaatis.
Gaaffiin uummata keenyaa kun akka galma ga'u gochuu qabna. Kanaaf uummata keenya waliin taanee qabsoo karaa demokiraatawaa fi seera qabeessa ta'een gaggeessaa turre ka jedhan pirezidaant Lammaa Magarsaa qabsoo guddaan fuuldura keenya jiraa jedhan. Sadarkaa federaalaatti qooda hoggansaa fudhachuu qabna yeroo jennu kan naannoo Oromiyaa gannee yookaan dagannee miti. Biyya kana keessatti sabni kun qooda hoggantummaa yeroo fudhatu karaa maqaa gaarii qabuu fi bu'a qabeessa ta'een akka inni itti hojjechuu danda'u fageessanii yaaduun barbaachisaadha jedhan. Gaaffin uummata keenyaas hoggansa federaalaa keessatti waan nuu malu argachuu qabnaa yeroo jedhu gaaffii moraalii fi diinagdeeti ka jedhan pirezidaant Lammaan nutis kun ta'uu qabaa jennee amannaa jedhan.
Boruu namni naannoo kanarraa dhaaba kanarraa hoggansa federaalaa ta'u uummata Oromoodhaaf faayidaa diinagdee qobaatti dhuunfaasaatti fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan. Namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hoggannuu isaa jennu maal ta'a taanaan. Sabaaf sablammii hunda ija tokkoon qixa tokkoon walqixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee aman kanas ta'uu qaba jennee aman kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoofne akka nama Oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee walqixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata jennee aman kun ta'uutu irra jiraata ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenyu waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in. Warra haqaaf hojjennu warra dhugaadhaaf hojjennu warra walqixxummaadhaaf hojjennu taane biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye ulfina saba kanaaf inni irra jechuudha kabaja saba kanaaf inni irra jechuudha kanatu ta'utu irra jiraata jedheen abdaddan.
Har'as geenyee hawwii fi fedhii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu dheebuu uummata keenyaa naaffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef. Tasgabbiidhaan yeroo kamiin iyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu fi hoggansi keenya qalbii fi yaada tokkoon elaaf elaameedhaan wal dhaga'ee tarsiimoo lafa kaa'ate tooftaatti milkeessuu dandeenyu irratti dubbannee jedhan. Kunis hogganni tokkummaa qabaachuu fi gaaffii uummataaf deebii argachuu of keessaa qabaa jedhaniiru. Ituu waa'ee federaalaa laalluu kan Oromiyaa ammoo dagachuu hin qabnu jedhu pirezidaant Lammaan.
Rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun injifannoo guddaa tokko jennee yaadne. Tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiin iyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuumaluuf nuumaluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun. Danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin diinagdee gaaffiin saba keenya tokkoomsuu gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramne amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya maddi aangoo keenyaa Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha.
Bilisummaa guddaa amma argannuun hojii diinagdee irratti yoo hojjennu rakkoo uummata keenya ganda keessaa kaasee jiru hiikuu dandeenya ka jedhan pirezidaant Lammaan waan karaa adda addaa nutakaalee hamma fiiguu dandeenyu akka hin fiigne nu ittise sana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdannaa jedhan. Kanaafis Oromiyaa irratti fuulleffachuun barbaachisaadhaa jedhu.
Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoof qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabanne hojjennu sun karaa fuulla'aateen karaa fagoodee yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u, yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun mala ta'a. Kan kana karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun mala ta'a. Garuu uummataan yoo utubame, mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u waan ta'eef waan Oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdanna. Boruufis yoo ta'e waan ta'eef hoggansa cimaa Oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fidaa, eenyummoo eessaan yoo taphatetu irruma caalaa bu'aa san argamsiisa ija kanaan haa ilaalluudha.
Eenyuun keenyayyuu eenyurraa fooyyofne yookaan gattaane otoo hin taane akkuma kubbaa miillaa eenyu iddoo kamirratti taphachuutu bu'aa caalaa gartuuf argamsiisa milkaa'inattis nu baasaasa jedhu ilaallee jedhan. Kana malees ulaagaa sadarkaa olitti ka'uu malan guunnee argamuuf jijjiirraa ta'uusaa ibsan.
Dr. Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu aan ittaanummaadhaan akkan hogganu murteessinee jirra koree giddugaleessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone uummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'u kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan ga'uudhaaf tooftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Waan uummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nuu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaadne hunda itti gargaaramne hojjenna jennee. Akkasitti sirreeffama kana goonee jirra. Yoo kana ta'u nama tokko nama lama qopheessu duwwaa tonteen qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u. Achi deeme immoo maal hojjeta? Akkamitti hojjeta? Kan jedhus kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra. Tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta? Hojiinsaa manaa guddaan maali? Isas tokko lamaan keenye. Lamaan immoo akkamitti wal dhugee, wal dhaggeeffatee, wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee. Sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaaf koreen giddugaleessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e.
Tooftaaf jecha jijjiirraa aangoo kana goonee jirraa ka jedhan pirezidaantii lammaan barcuma hawwuu duwwaan waan sabni gatii guddaatti baase kan galmaan ga'uu hin danda'uu jedhan. Tuttuqqaan garaagaraa nurraa dhaabatee waan yaada keenya adda facaasuun yeroo keenya nyaatu nurraa dhaabatee yeroo hojjennu. Kan amma fiigaa jirru harka lama sadiin fiiguu dandeenya amantaa jedhuun qabaa jedhan obbo Lammaan garuu hundumtuu qaawwaa jiru duuchuuf hojjechuun akka irra jiru hubachiisan. Eenyuun keenya eessatti iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Sadarkaa kamiin iyyuu gaafannee otoo hin taane gaafatamne akka hojjechuu dandeenyu abdiin qabaa jedhanii.
Waan namni dagachuun qabe abbaan barbaade har'a. Tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane uummata kana qaanessineerra nuti uummata kana saalfachiisneerra nuti dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra. Kanaan hin hojjennu waadaa uummata keenyaaf kaleessa galle galmaan geessisuudhaaf hojjenne har'as borus waadaa uummata keenyaaf galle uummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsinu hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsinu. Yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenne yoo ta'an immoo eenyuun hin dhaggeeffannu eenyuun hin ilaallu uummata keenya dhaggeeffannu uummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenne. Kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu. Har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin. Nuti hoggansi dhuunfaadhaan hojjetu hin jiru amma booddee kollektiiv liidarshiip tiimaaf ta'uudhaan hojjennaan akkasittis waliigallee waliin hojjetaa jirra. Waliigallee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hoggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisnee hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra waan ta'eef hoggansa inni kennaa jiru keessattis dhugaa dubbachuudhaaf hoji raawwachiistuun keenya na amanee fudhatee hojjetaa jira.
Hoggana keessa kan jiru nam tokko nama kabiraa ol baasaa deemuun barbaachisaa ta'u kanaafis hogganni cimaa boriif ta'u Oromiyaaf qopheessuun nurraa eegama hawwii keenyas fiixan baasuuf kan danda'u jedhan. Oromoon warra kaan miti ofiisaayyuu hoogganuu hin danda'u jedhame fudhatamaa akka ture Oromiyaa bira dabarree sabaaf sablammoonni biroonis galata argatanii nu bulchuu danda'aa sadarkaa jedhurra ga'aniiru jedhan.
Hin danda'amu inni boru kan ilaalamudha. Sadarkuma kanatti dhufuun akkasitti kan dhufe miti. Sadarkaa kanaan waliin taane qabsaa'onni Oromoo hundi iddoo kanaan geenyeerra. Itti aanee kan jirummoo baay'ee jira. Dhugumaan waan ta'uudhaaf hawwinu kan taanee mirkaneessinee argamuun immoo hojii manaa guddaa hunda keenyarra jiru. An iddoo tokkotti har'a yoon kufe yoon dadhabe dhuunfaa kootiin hin kufu dhuunfaa kootiin hin dadhabu. Saba kanatu maqaa saba kanaa eenyummaa saba kanaatiin ummata kana fuuldura buunee jirra waan ta'eef barcumni nuti irra teenyu eenyummaa mataa keenyaatiin miti eenyummaa saba kanaatiin irra teenya waan ta'eef kufaatiin koo fi dadhabuun koo saba kanarratti dhiibbaa inni fidutu jira. Kana of eeggannee hojjechuun barbaachisaadha. Wal dhutubnee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha. Amma yeroo itti gamaaf gamana ilaallu miti carraa argametti gargaaramuudha. Wal diiguu miti kan nu barbaachisu. Inni isa tokko gamaaf gamanatti qeequu miti kan nu barbaachisu. Karaa kamiin iyyuu haa yaabbannu. Karaa kamiin iyyuu maal haa taanu deemnee fedhii faayidaa saba kanaa galmaan ga'uudhaaf.
Ummanni keenya dhimma kana ija kanaan ilaaluun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii dhiibbaa eenyuun iyyuu kana akka hin murteessine. Dhiibbaa eenyuun iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hundumtuu ifatti beekuu qabaa jedhan. Dhiibbaan waa murteessina taanaan saba kana tuffachuu akka ta'e qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuu waan ta'eef abadan hin goonuu jedhan. Kan hubatamuu qabu dubbii ija siyaasaan ilaaluu akkasumas nuti maal akka barbaannu dursinee ilaaluudhaa jedhu qe'ee ofii bilisoomsuu moo waan biraa barbaadaa jirra. Isa kana sirriitti ilaaluun gaariidhaa jedhu inni kam yoo walaboome irra caalaa faayidaa arganna isa jedhu ilaaluu qabna. Saba koo keessatti yoon hojjedhe caalaattiin bu'aa buusa jedheen amana har'as ta'e boris waan jalqabneen xumurre galmaan hin geenye waan ta'eef jedhan. Akka dhuunfaatti otoo hin taane saba keenyaaf danne waan gochuu qabnu ituu hin saalfatin otoo hin sodaatin goonee jirraa jedhu. Saba kabajaa ulfina nutti hore beekamtii nuu kenne sana abdanne hojjanne boris akkasumaa jedhan pirezidaanti lammaan waan hin hojjetiin jirru waan mana keenya keessaa hin qulqulleessin qabna inni dagatamuun qabuu jedhaniiru. Dabii fi shirrii nurratti hojjetamaa hin jiru jennee yoo yaanne dogoggora gama humna keenya cimsuu fi tokkummaa horachuutiin wanni hafe jiraa jedhan. Murtii irra geenye uummanni keenya miseensi dhaabaa. Caasaan mootummaa Oromiyaa shakkuun qabu qabsoo kaleessa jalqabne galmaan ga'uuf elaaf elaameen hojjechuun gaariidhaa jechuun hubachiisan. Faayidaa nama dhuunfaaf otoo hin taane faayidaa saba kanaaf jecha waan gochaa jirru waan ta'eef bifa kanaan ilaalamuu qaba jechuudhaan pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsa OBN'iif kaleessa kennan xumuranii jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15180, 15630, 15770, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 2110, 12130, 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophee afaan Oromoon dabarsas irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.